Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από τον προφήτη Ιερεμία, κεφάλαιο 17. Θα διαβάσουμε τους πρώτους 18 στίχους από την Καινούργια Μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας, σελίδα 959. Ιερεμίας, σελίδα 959, κεφάλαιο 17, οι πρώτοι 18 στίχοι. Ο Κύριος λέει, «Η αμαρτία σου, λαέ του Ιούδα, είναι γραμμένη με γραφίδα σιδερένια, χαραγμένη με διαμαντόπετρα πάνω στην πλάκα της καρδιάς σας και στα κέρατα των θυσιαστηρίων σας, ώστε και τα παιδιά σας να θυμούνται τα θυσιαστήριά σας, τις ιερές ξύλινες στήλες σας, κάτω από τα πράσινα δέντρα, πάνω στους ψηλούς λόφους, στα όρη και στις πεδιάδες. Κι εγώ θα δώσω τα πλούτη σας και όλους τους θησαυρούς σας, λάφυρο στους εχθρούς σας. Αυτό θα είναι το τίμημα για τις αμαρτίες σας που έχετε διαπράξει σε όλη τη χώρα. Θα σας διώξω από τη χώρα που σας την έδωσα ιδιοκτησία σας. Θα σας υποδουλώσω στους εχθρούς σας σε μια χώρα που δεν τη γνωρίζετε, γιατί κάνατε το θυμό μου φωτιά που άναψε και καίει για πάντα. Ο Κύριος λέει, καταραμένος ο άνθρωπος που σε άνθρωπο ελπίζει, που από μένα απομακρύνεται και στηρίζεται σε ανθρώπινη δύναμη. Θα είναι σαν το θάμνο στην έρημο. Μένει εκεί στα βράχια της ερήμου, σε τόπο άγωνο και ακατοίκητο. Ποτέ του δεν θα δει καλό. Ευλογημένος όμως είναι ο άνθρωπος που ελπίζει σε μένα και με εμπιστεύεται. Θα είναι σαν το δέντρο το φυτεμένο κοντά στα νερά. Απλώνει τις ρίζες του προς το ποτάμι και δεν φοβάται όταν έρχεται ο καύσωνας, αλλά μένουν τα φύλλα του κατά πράσινα. Αδιαφορεί για τον καιρό της ξηρασίας και αδιάκοπα καρποφορεί. Ανεξεύρετα είναι τα βάθη της ανθρώπινης καρδιάς. Είναι τόσο απατηλή και αδιόρθωτη. Ποιος μπορεί να τη γνωρίσει σε βάθος? Εγώ, ο Κύριος, εξερευνώ τα βάθη της καρδιάς. Γνωρίζω τις πιο μύχιες επιθυμίες του ανθρώπου, για να ανταποδώσω στον καθένα ανάλογα με τη ζωή του και με τα έργα του. Ο άνθρωπος που κερδίζει πλούτη με αδικίες μοιάζει με πέρδικα που ξένα αυγά κλωσάει και ύστερα την εγκαταλείπουν οι νεωσοί. Έτσι τα πλούτη του θα τον αφήσουν στη ζωή του τα μισά και στα στερνά του θα αποδειχτεί ανόητος. Δοξασμένος θρόνος που ανέκαθεν από τον κόσμο όλο υπερέχει, αυτός είναι ο ναός μας. Εσύ, Κύριε, είσαι η ελπίδα του Ισραήλ. Όλοι όσοι σε εγκαταλείπουν θα ντροπιαστούν. Θα εξαφανιστούν σαν τα ονόματα που γράφονται στο χώμα, γιατί εγκατέλειψαν τον Κύριο, την πηγή του νερού της ζωής. Κύριε, δεν θα γιατρευτώ αν εσύ δεν με γιατρέψεις. Δεν θα σωθώ αν εσύ δεν με σώσεις. Γιατί εσύ είσαι αυτός που σε δοξολογώ. Οι άνθρωποι μου λένε, πού είναι οι απειλές του Κυρίου? Ας πραγματοποιηθούν λοιπόν. Εγώ όμως, Κύριε, δεν αρνήθηκα ποτέ να κάνω ό,τι με πρόσταξες. Ποτέ μου δεν ευχήθηκα να έρθει η μέρα της συμφοράς. Εσύ γνωρίζεις ακριβώς αυτά που έχω πει. Μη γίνεσαι λοιπόν για μένα αιτία τρόμου, εσύ που είσαι η προστασία μου τη μέρα της καταστροφής. Οι διώκτες μου αστροπιαστούνε και όχι εγώ. Αυτούς ας πιάσει τρόμος και όχι εμένα. Πάνω τους ρίξε εσύ τη συμφορά στη μέρα, κατάστρεψέ τους εντελώς. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να δώσει φως, να σχολιάσει το ζωντανό λόγο μέσα στις καρδιές μας. Πατέρα μας ουράνιε, Κύριε ο Θεός μας, σε σένα την πηγή της ζωής πλησιάζουμε. Άλλη μια φορά με τη χάρη τη δική σου, στο όνομα του Υιού της αγάπης σου, να εξαρτηθούμε από σένα, να αντλήσουμε ζωή ποιότητας και πληρότητας που μόνο εσύ μπορείς να χορηγήσεις. Να εξαρτηθούμε από σένα άλλη μια φορά για την πατρίδα μας, για την όμορφη ηλιόλουστη Ελλάδα μας. Να ζητήσουμε το έλεος σου στη χώρα μας. Να ζητήσουμε σοφία, οδηγία, έλεος στον καινούριο Πρωθυπουργό. Κύριε, ευλόγησέ τον, δώσ' του σύνεση. Στο σύντομο διάστημα της θητείας του, να οδηγήσει τη χώρα σε σωστά μονοπάτια. Ελέησε την αντιπολίτευση, όλο το πολιτικό χώρο και φάσμα. Κύριε ο Θεός μας, σε σένα η Εκκλησία σου στρέφεται για έλεος. Σε σένα που κινείς τους ηγέτες, τους αρχηγούς των κρατών, σύμφωνα με τα απολυτρωτικά σου σχέδια. Πατέρα Άγιε, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και για χάρη των γνήσιων λυτρωμένων σου και στη γενιά μας, συγχώρεσε την Ελλάδα, ελέησέ μας, ευλόγησέ μας. Πατέρα Θεέ, θέλουμε να αφιερώσουμε στα χέρια σου και πάλι την οικογένεια Αγαπίδη, την οικογένεια Καλαλίδη. Ευλόγησε την αδελφή μας Βυργινία, ευλόγησε το Σάκη, δώσε ώστε το νεφρό να αφομοιωθεί πλήρως. Παρηγόρησε τη σύζυγο, τα παιδιά του αδελφού μας. Ζητάμε να παρηγορήσεις τα νεαρά κορίτσια στην εφηβεία της αδελφής μας Ντίνα στο Μιλότοπο, τη Δανάη και τη Μυρτώ. Να παρηγορήσεις την Ντίνα και όλη την εκκλησία του Μιλοτόπου που δοκιμάστηκε και δοκιμάζεται, Πατέρα Θεέ. Κύριε, θυμόμαστε άλλη μια φορά τον αδελφό μας Κώστα Νικολάου. Δεν ξέρουμε γιατί επιτρέπεις διαδοχικές οδυνηρές κοιλάδες στο παιδί αυτό. Ζητάμε η ειρήνη σου να είναι στο πνεύμα του. Ζητάμε εσύ να καταπλήξεις μια φορά ακόμα τους γιατρούς, όλους μας την επιστήμη. Όπως εσύ γνωρίζεις, Κύριε, και όπως εσύ θέλεις, ελέησε τον αδελφό μας, το παιδί σου, το μέλος μας, Κώστα Νικολάου. Πατέρα, αφινόμαστε στα χέρια σου, αφινόμαστε στη χάρη σου. Σε ευχαριστούμε και για το τραπέζι το πνευματικό που έχεις μπροστά μας. Ζητάμε τη φανέρωση του εαυτού σου κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο, καθώς θα πάρουμε με τη χάρη σου το σώμα σου και το αίμα σου. Σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε, Πατέρα Θεέ, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Σε συνδυασμό με το πρώτο ανάγνωσμα, μέρος το οποίο θα δούμε στη συνέχεια, ανοίξτε το Λόγο του Θεού στην προς Κολοσσαίς επιστολή, θα δούμε λίγα εδάφια και ένα εδάφιο από την πρώτη προς Τιμόθεο. Θα τα διαβάσω και τα δύο από το Βάμβα, σελίδα 1042 προς Κολοσσαίς επιστολή, πρώτο κεφάλαιο από το στίχο 24. Κολοσσαίς πρώτο κεφάλαιο από το στίχο 24, 1042 από το Βάμβα. Τώρα χαίρω εις τα παθήματά μου δια σας και ανταναπληρώ τα ειστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν τη σαρκή μου υπέρ του σώματος αυτού το οποίον είναι η Εκκλησία, της οποίας εγώ έγινα υπηρέτης κατά την οικονομία του Θεού την εις εμέ δοθήσα δια σας, για να εκπληρώσω το κήρυγμα του Λόγου του Θεού, το μυστήριο το οποίο ήτο αποκεκριμένο από τον αιώνων και από τον γενεών, τώρα δε εφανερώθη εις τους Αγίους αυτού, εις τους οποίους η θέλης ο Θεός να φανερώσει τις ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου τούτου εις τα έθνη. Προσέξτε, αδελφοί, τη φρασούλα, σε αυτήν θα σταθούμε σε λίγο. Ώστις είναι ο Χριστός εις εσάς, η ελπής της δόξης, εις τον οποίον εμείς κηρύττομεν, νουθετούντες πάντα άνθρωπο και διδάσκοντες πάντα άνθρωπο εν πάση σοφία, για να παραστήσουμε πάντα άνθρωπο τέλειο εν Χριστώ Ιησού, εις το οποίο και κοπιάζω αγωνιζόμενος κατά την ενέργειαν αυτού την ενεργουμένη εν εμή μεταδυνάμεως. Και ένα εδάφιο από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου στον Τιμόθεο. Κοιτάξτε πώς ξεκινάει την επιστολή αυτή ο Απόστολος Παύλος στον νεαρό εργάτη του Ευαγγελίου, τον Τιμόθεο. 1050 σελίδα. Πρώτη προς Τιμόθεο, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, κατ' επιταγήν Θεού του Σωτήρος ημών, προσέξτε αδελφοί, και Κυρίου Ιησού Χριστού της ελπίδος ημών. Αν βάζαμε ένα τίτλο στο μήνυμα σήμερα το πρωί, θα ήταν «Η ελπίδα και οι ελπίδες». η ελπίδα και οι ελπίδες. Αδελφοί, καθώς περνάμε δύσκολες στιγμές, πηγαίνετε όμως πίσω 6-7 χρόνια, 10 να πω, στην Ελλάδα μας, τι ελπίζει ο Έλληνας 8-10 χρόνια πριν και τι ελπίζει ο δυτικός κόσμος σήμερα, που αρχίζει και αυτό να τον αγγίζει η κρίση. Τι ελπίζε ο Έλληνας, τι ελπίζαν οι συμπατριώτες μας και λίγο πολύ και εμείς ως πιστά παιδιά του Θεού. Ένα καλό επάγγελμα, ένα καλό σπίτι, να έχει και δύο μπάνια, έτσι, δύο κρεβατοκάμαρες, να κάνουμε και φιλοξενία, ένα εξοχικούλι, εντάξει, ένα αυτοκινητάκι ίσως και δεύτερο, καθώς έρχονται και παιδιά και τα λοιπά, τα παιδιά να παντρευτούν και να παντρευτούν και καλά μάλιστα, όσοι πλησίασαν τα 60, να μην πάμε τουλάχιστον μέχρι τα 90. Αυτό ελπίζει ο Έλληνας. Το ερώτημα είναι, η Εκκλησία του Χριστού τι ελπίζει? Τι δράμα και τι τραγωδία τα πιστά, λυτρωμένα, αναγεννημένα παιδιά του Θεού να έχουν ακριβώς τις ίδιες ελπίδες, τους ίδιους στόχους, τα ίδια όνειρα με τον κόσμο. Άλλη μια φορά. Τι κρίμα, τι δράμα, τι τραγωδία. Η Εκκλησία του Χριστού, το σύνολο των λυτρωμένων, τα πιστά αναγεννημένα παιδιά του Θεού να έχουν τις ίδιες ελπίδες, τα ίδια όνειρα, τα ίδια ιδανικά, τους ίδιους στόχους, τον ίδιο σκοπό με αυτό που είχε ο κόσμος. Ξέρετε, ο Απόστολος Παύλος δι' Αγίου Πνεύματος δίνει έναν περίεργο ορισμό. Τον είχαμε πει σχετικά πρόσφατα, θα τον επαναλάβουμε όμως, καθώς η επανάληψη, έχουμε πει, είναι η μάνα της μάθησης. Ορίζει ο Απόστολος Παύλος για τους λυτρωμένους του Κυρίου, για τους πιστούς του Κυρίου, γιατί αυτό που θα σας θυμίσω από το Λόγο του Θεού, για τον κόσμο φαίνεται αφροσύνη, ανοησία, είναι εξωπραγματικό, είναι ανεδαφικό. Ποιοι άνθρωποι είναι οι πιο αξιοθρήνητοι? Ποιοι άνθρωποι είναι οι ελεηνότεροι από όλους? Και ακούει η Εκκλησία, ποιοι άνθρωποι είναι οι πιο αξιοθρήνητοι? Ποιοι άνθρωποι είναι οι ελεηνότεροι από όλους τους ανθρώπους? Εάν σε αυτή τη ζωή μόνο ελπίζουμε στο Χριστό, τότε είμαστε οι πιο αξιοθρήνητοι, τότε είμαστε οι ελεηνότεροι από όλους τους ανθρώπους. Και σήμερα το πρωί, με τη χάρη του Θεού, άλλη μία φορά, ήδη ψάλαμε 2-3 ύμνους, θα ψάλουμε εκεί, θα ακούσουμε και τη χοροδία μετά, θα έχουμε και το τραπέζι του Κυρίου, και το ερώτημα που προβάλλει είναι, εσύ αδελφέ μου, αδελφή μου, πιστό, λυτρωμένο, αναγεννημένο παιδί του Θεού, σε τι ελπίζεις? Πού συνίσταται η ελπίδα σου? Ποιος είναι ο στόχος της ζωής σου? Ποιο είναι το μεγάλο γκολ? Βάζει γκολ η ομάδα, πανηγυρίζει ο κόσμος. Ποιο είναι το γκολ στη ζωή? Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος να μας ξαναθυμίσει, αδελφοί, πράγματα που στα χρόνια της ευμάρειας, στα χρόνια της τα ανέμελα, στα χρόνια της τρυφής και στην πατρίδα μας είχε γίνει η Αμερική των Βαλκανίων, η Ελλάδα. Κάπου τα ξεχάσαμε, κάπου τα αφήσαμε. Χριστός εν ημίν. Ο Χριστός μέσα σας. Ο Χριστός να μορφώνεται μέσα μου και μέσα σου, η ελπίδα της δόξας. Τι ελπίδα είναι αυτή? Τι ελπίδα είναι αυτή? Ξέρετε, ο άνθρωπος καθώς μεγαλώνει χωρίς Χριστό, προσέξτε, μην κοιτάτε την εφηβεία και τα λοιπά, εκτός αν κάποιος έφηβος ξαφνικά, κάποιος νέος, νέα, φύγει από τη ζωή ξαφνικά και οι συμμαθητές, οι συμμαθήτριες εκεί μπροστά στο φέρετρο, μήπως και προβληματιστούν και αρχίζουν να υποψιάζονται κάτι για τη ζωή. Αλλά καθώς μεγαλώνουμε, συνειδητοποιούμε πρώτον ότι είμαστε φθαρτοί, ο εξωτερικός μας άνθρωπος φθήρεται, λέει ο Λόγος του Θεού. Δεύτερον, είμαστε θνητοί, κάποια στιγμή θα πηδήξουμε από το τρένο της ζωής όλοι. Και συνειδητοποιεί ο άνθρωπος ότι μέσα του είναι ριζωμένο το κακό. Προσπαθεί να αποφύγει, δεν μπορεί. Θυμάμαι μια περίπτωση στον Πειραιά, στην Καστέλα. Τρελαμένος ο σύζυγος με 3 παιδιά, γιατί η καλή του έφυγε φτιάχνοντάς τα με τον καλύτερο φίλο του και του γράφει ένα γράμμα: δεν μπορώ να σε κοιτάξω στα μάτια, γιατί σου έχω κάνει διπλό κακό και πάω με άλλον και αυτός ο άλλος είναι ο καλύτερος φίλος σου. αλλά δεν μπορώ, είμαι τρελαμένη μαζί του. Και φεύγει και τον αφήνει με τρία παιδιά. Δεν υπάρχει λογική, αδελφοί. Δεν υπάρχει λογική μετά την πτώση. Η αμαρτία έχει σπάσει το χαλινάρι της λογικής. Και ο άνθρωπος δραματικά και απελπισμένα χρειάζεται να σταθεί μπροστά στον Θεό. Διαβάσαμε στο ανάγνωσμά μας ποια είναι η καρδιά του ανθρώπου. Είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διαφθαρμένη. Φέρε εσύ όσα επιχειρήματα θέλεις. Φέρε εσύ όση λογική θέλεις. Τα παιδιά μας που θα τρυπηθούν, σας είπα, τι είπε η νεαρή κοπέλα. Παιδί μου, δεν ξέρεις ότι θα πεθάνεις? Το ξέρω, λέει, πατέρα. Γι' αυτό τρυπιέμαι, για να ζήσω έστω και για λίγο. Για να ζήσω έστω και για λίγο. Έστω και σε προσωρινό, τεχνητό παράδεισο. Έστω και με παρεστησιογόνα. Ποια είναι η ελπίδα η δική σου, παιδί του Θεού, στο τέλος? Πόσο γρήγορα κυλάει ο καιρός και του 2011. Έρχεται το Πνεύμα του Θεού μέσα από το γραπτό λόγο να μας ξαναθυμίσει. Χριστός εν ημίν. Ο Χριστός μέσα σας, η ελπίδα της δόξας. Στον Τιμόθεο και Κυρίου Ιησού Χριστού της ελπίδος ημών. Και ο μαθητής της αγάπης που έγερνε το κεφάλι του στο στήθος του Ιησού θα γράψει: τώρα είμαστε τέκνα Θεού. Και δεν φανερώθηκε τι θέλομεν είστε. Ξέρουμε όμως πως όταν φανερωθεί, να η ελπίδα, αδελφοί, θέλομεν είστε όμοιοι με αυτόν. Για να τα δούμε μαζί, για να τα δούμε μαζί. Και προσεύχεται Γαλάτες 4:19, πάλι είμαι σε οδύνες, έως σου μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Τι τραγωδία, τι κρίμα η Εκκλησία του Χριστού, οι πιστοί, να εξαντλούν τη χαρά τους σε μια συγχώρηση αμαρτιών και σε μια εξασφαλισμένη θέση στον ουρανό. Όχι, αδελφοί. Η ελπίδα μου, η ελπίδα σου, η ελπίδα των λυτρωμένων, η ελπίδα της Εκκλησίας είναι ο Χριστός να μορφώνεται μέσα μου και μέσα σου. Σωτηρία δεν είναι μια εξασφαλισμένη θέση στον ουρανό. Σωτηρία είναι οι δύο ζωές να γίνονται μία ζωή και να αποτελούν μια θαυμαστή έκφραση προς τα έξω. Γι' αυτό ο Χριστός μας για το Άγιο Πνεύμα τους είπε κάτι που η Εκκλησία το έχει ξεχάσει αλίμονο. Την ημέρα εκείνη, ποια ημέρα? Όταν εγώ δια του Αγίου Πνεύματος θα έρθω μέσα σας, όχι πλάι σας, όχι κοντά σας, μέσα σας θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι εν το Πατρί μου, εσείς εν εμή και εγώ εν ημίν. Χριστός εν ημίν μέσα σας, η ελπής της δούξης. Και όταν ο Χριστός μορφώνεται μέσα μου, ναι, κάποια στιγμή και βιωματικά και εμπειρικά θέλομεν είστε ομοί με αυτόν. Και όποιος έχει αυτή την ελπίδα, και όποιος έχει αυτή την ελπίδα, τι ελπίζεις, αδελφέ μου? Το δούνου του να βγάλει το κάρο από τη λάσπη? Μπορεί να μην το βγάλει, εύχομαι να το βγάλει, αλλά μπορεί να μην το βγάλει. Ποια είναι η ελπίδα σου? Αν η ελπίδα σου είναι ο Χριστός να μορφώνεται μέσα σου, αν η ελπίδα σου είναι ότι μια μέρα θα είσαι όμοιος με Αυτόν, εάν αυτή η ελπίδα καθορίζει το σκοπό της ζωής σου, εάν σε αυτή την ελπίδα όλο σου το είναι προσανατολίζεται. Λέγαμε πρόσφατα, εμείς δεν ενατενίζουμε στα βλεπόμενα, αλλά στα μη βλεπόμενα. Προσέξτε. Στα βλεπόμενα δίνουμε την αρμόζουσα, τη δέουσα προσοχή ως οικογενειάρχες, σύμφωνα με τις ευθύνες και τα καθήκοντα που έχει ο καθένας μας στη ζωή, ανεξαρτήτως ηλικίας. Αλλά δεν ενατενίζουμε στα βλεπόμενα. Ενατενίζουμε στα μη βλεπόμενα. Γιατί τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. Η ελπίδα. Χριστός εν ημίν. Ο Χριστός μέσα μου, ο Χριστός μέσα σου, η ελπίδα της δόξας. Τι καθορίζει τη ζωή σου? Αν ζήσουμε το 2012, ποια θα είναι η ελπίδα σου? Τι θα καθορίσει τη ζωή σου? Ίσως πλέον να μην μπορείς, να μην μπορώ, να μην μπορούμε να σκεφτούμε μεγαλύτερο σπίτι, δεύτερο αυτοκίνητο, τρίτο και ένα οικοπεδάκι και ένα εξοχικό, και να έχουμε και ζεστό τρεχούμενο νερό 24 ώρες το 24 ώρο. Και. Ποια είναι η ελπίδα? Σε τι διαφέρει η ελπίδα των πιστών, σε τι διαφέρει η ελπίδα της Εκκλησίας από την ελπίδα του κόσμου? Σε τούτο, Χριστός εν ημίν, η ελπής της δόξης. Μέσα σε αυτό τώρα, όταν αυτό παγιωθεί με τη χάρη του Θεού, όταν αυτό αποτελέσει τον προσανατολισμό μου στην ύπαρξη, τότε μέσα εκεί, επειδή αυτός ο Θεός, επειδή αυτός ο σαρκωμένος Θεός, η ελπίδα μου είναι και πατέρας μου και μας καλεί όλη τη μέρη να τη ρίξουμε πάνω του, τότε σε αυτόν είναι και όλες μας οι άλλες οι ελπίδες. Για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, για τη δουλειά μας. Και έχουμε θαυμαστές υποσχέσεις. Διαβάσαμε στο πρώτο ανάγνωσμα, θα επαναλάβω από το βάμβα που είναι έτσι πιο συγκροτημένα, «Ευλογημένος ο άνθρωπος ο ελπίζων επί Κύριο και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπίδα», και χρησιμοποιεί μια όμορφη εικόνα. «Ως δέντρο πεφυτευμένο πλησίον των υδάτων, εξαπλώνει τις ρίζες αυτού στο ποτάμι και δεν θέλει ειδή», προσέξτε, «όταν έρχεται το καύμα». Προσέξτε τι δεν λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού δεν λέει ότι δεν θα υπάρχει καύμα, και ο Λόγος του Θεού δεν λέει ότι δεν θα υπάρχει καιρός ανομβρίας. Και καύμα και ανομβρία. Αλλά αυτός που ελπίζει στον Κύριο. Εάν στην καρδιά μου και στην καρδιά σου, στην καρδιά της Εκκλησίας, ο Χριστός είναι η ελπίδα της, μέσα στην ελπίδα με το οριστικό άρθρο «Η ελπής της δόξης» και με κεφαλαίο έψιλον, μπαίνουν όλες οι άλλες οι ελπίδες που αφορούν την προσωρινότητά μας εδώ κάτω, σε όλους τους τομείς και σε όλα τα φάσματα της ζωής. «Δεν θέλει δει όταν έρχεται λοιπόν το καύμα, αλλά το φίλον αυτού θέλει θάλει και δεν θέλει μεριμνήσει εν το αίτη της ανομβρίας, ουδέ θέλει παύση», αυτό είναι εκπληκτικό, «από του να κάμει καρπό». Άλλη μια φορά. «Δεν θα δει όταν έρχεται το καύμα, δεν θα μεριμνήσει το αίτος της ανομβρίας και δεν θα πάψει να καρποφορεί». Σας είπα κάτι πρόσφατα, θα το ξαναπώ και θα το λέμε όσες φορές χρειάζεται. Δεν ξέρω τι θα γίνει από πλευράς υλικής στην πατρίδα μας. Μακάρι να επανέλθουμε πριν, με άλλη όμως νοοτροπία. Αν όμως δεν γίνει αυτό από υλικής πλευράς, σας θυμίζω, τα καλύτερα από πνευματικής πλευράς έρχονται. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Θα καρποφορώ και θα καρποφορείς. Αν ζήσουμε το 12, θα είμαι πιο ευλογημένος και θα είσαι πιο ευλογημένος. Θα έχεις γνωρίσει περισσότερο τον Κύριο, θα έχεις μάθει από τον Κύριο περισσότερα για Αυτόν, θα Τον υπηρετήσεις πιο ποιοτικά, θα έρθεις πιο κοντά Του, θα βιώνεις το «πλησιάσατε σε μένα και εγώ θα πλησιάσω σε εσάς». Δεν θα παύσει να κάνει καρπό. Συνδυάστε το αυτό με τον ευλογημένο πρώτο ψαλμό. Εάν το θέλημα το δικό μου και το δικό σου είναι στο νόμο του Κυρίου, εάν ο Χριστός μέσα σου αποτελεί την ελπίδα σου, εάν αποτελεί πρόκληση πνευματική ότι μια μέρα θα είσαι όμοιος με Αυτόν, τότε παρά τους ρίακας των υδάτων, το οποίο δίδει το δέντρο αυτό των καρπών αυτού εν το καιρό αυτού. Και κοιτάξτε πόσο όμορφα τώρα χρησιμοποιεί ένα τρίπτυχο ο Απόστολος Παύλος από την προς Ρωμαίους επιστολή. «Εις την ελπίδα χαίροντες, στη θλίψη υπομένοντες, στην προσευχή προσκαρτερούντες». Και εάν δεν υπάρχει ελπίδα, μέσα στην ελπίδα που είναι ο Χριστός, για να καλύψει όλο το φάσμα της ζωής, δεν μπορείς να έχεις πίστη. Γιατί η πίστη είναι ελπιζομένων υπόσταση. Μέσα στην κρίση διαβάζει το πιστό παιδί του Θεού, θυμάται ότι ο Θεός φροντίζει γι' αυτόν, αυτό μέλει περί ημών. Ελπίδα σχηματίζεται από την ακρόαση του λόγου. Αλλά σε αυτή την ελπίδα θα έρθει η πίστη, την οποία επίσης παράγει ο λόγος, να δώσει υπόσταση. Έτσι ώστε ο κόσμος αυξητικά θα είναι σε κατάθλιψη και εσύ αυξητικά θα βιώνεις την ειρήνη του Κυρίου, τη χαρά του Κυρίου. Ειρήνη την εμήν. Ξέρετε πόσους λόγους είχε ο Χριστός μας να είναι σε κατάθλιψη, αδελφοί? Επαναλαμβάνω. Ξέρετε πόσους λόγους είχε ο Χριστός μας να είναι σε κατάθλιψη. Πάρα πολλούς. Να θυμηθούμε πού γεννήθηκε. Ότι δεν υπήρχε τόπος για αυτούς εν το καταλήματι. Ότι γεννήθηκε σε ένα στάβλο. Ότι νήπιο ξεκίνησε να φύγει από την Αίγυπτο για να σώσει τη ζωή του. Οι γονείς να τον σώσουν. Ότι μεγαλώνοντας, αρχίζοντας τη διακονία του, να τον λένε Βελζεβούλ, να τον λένε ότι βγάλει, ότι εκβάλλει για τον Βελζεβούλ τα δαιμόνια, να ακούει η Άγια Μητέρα του, εμείς δεν γεννηθήκαμε από πορνεία. Υπενιγμός. Καθώς όταν έλειπε πάνω στην Ελισάβετ γύρισε και η κοιλιά φούσκωνε. Που να πιστέψει ο κοινός νους εκ Πνεύματος Αγίου. Τα κατασάρκα αδέλφια του δεν πίστευαν σε αυτόν, οι δικοί του που τον απαρνήθηκαν. Και αν θέλετε, ο πιο άδικος θάνατος που υπήρξε ποτέ. Λίγο να μας αγγίξουν εμάς την αξιοπρέπεια, γινόμαστε θηρία. Αλλά στο θάνατο του Χριστού, από ανθρώπινης, από νομικής πλευράς, δεν υπήρχε πιο άδικος θάνατος. Δεν υπήρχε πιο άδικος θάνατος. Ο απόλυτα αναμάρτητος τιμωρείται με τον πιο επωνίδη στο θάνατο της εποχής. Είχε λόγους λοιπόν. Έκτοτε πολλοί εστράφησαν στα οπίσω και δεν περιεπάτουν πλέον μετά αυτού. Είχε πάρα πολλούς λόγους να είναι σε κατάθλιψη. Αλλά μιλάει για την ειρήνη του που μας δίνει. Ειρήνη την εμή, τη δική μου. Μιλάει για χαρά τη δική του στις καρδιές μας που κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει. Τα υλικά μας αγαθά ίσως αφαιρεθούν. Αλλά η χαρά του Κυρίου, η ειρήνη του Κυρίου με τίποτα. Με τίποτα, με τίποτα. Έτσι λοιπόν θέλει είσαι ως ευλογημένος ο άνθρωπος ο ελπίζων επί Κύριο και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπής. Η αντίθεση, επικατάρατος ο άνθρωπος που ελπίζει επί άνθρωπο και κάνει σάρκα βραχίωνα αυτού. Και κάτι για τα νιάτα που θα κάνουν οικογένειες, αλλά και για εμάς που κάναμε οικογένειες. Εάν η ελπίδα σου είναι στο γάμο σου, σε πληροφορώ ότι θα απογοητευτείς παταγωδώς. Ξανά πάλι. Εάν η ελπίδα σου είναι στο γάμο σου, θα απογοητευτείς παταγωδώς. Εάν η ελπίδα σου είναι στο επάγγελμά σου, πάλι θα απογοητευτείς. Αν η ελπίδα σου είναι στα παιδιά σου, πάλι θα απογοητευτείς. Γιατί? Όλα αυτά, με μαθηματική ακρίβεια, σε τακτά χρονικά διαστήματα, νομοτελειακά, θα σου δημιουργήσουν προβλήματα. Γιατί κανείς από εμάς δεν έπεσε από τον ουρανό. Ούτε ο Μιλόν έπεσε από τον ουρανό, οπότε έχω κάνει δύσκολη τη ζωή της γυναίκας μου αυτά τα χρόνια αρκετές φορές. Ούτε η σύζυγός μου έπεσε από τον ουρανό, οπότε και αυτή έχει κάνει τη ζωή μου δύσκολη αρκετές φορές. Και οι δυο μαζί, εναλλάξ, έχουμε κάνει δύσκολη τη ζωή των παιδιών. Τα παιδιά έχουν κάνει δύσκολη τη ζωή μας. Το επάγγελμα, δεν θα το πω επάγγελμα, βάλτε σε εισαγωγικά. Αυτό που κάνω μου έχει δώσει ούκο λίγες, ο Απόστολος ξέρει πιο παλιός, ούκο λίγες λίπες, πόνους από δαγκώματα προβάτων, δεν είναι τα πεπειρωμένα βέλη του εχθρού, είναι τα δαγκώματα των προβάτων εκ των έσω. Χρειάζεται λοιπόν να βρω έναν αντικειμενικό λόγο που θα αποτελέσει στόχο ζωής, που θα κάνει όλο μου το είναι να στραφεί εκεί και να ο λόγος η ελπίδα μας. Χριστός εν ημίν. Ο Χριστός μέσα σας. Η ελπίδα της δόξας. Πάλι είμαι σε οδύνες. Έως ομορφωθεί ο Χριστός. Πώς χάσαμε τη σωτηρία. Πώς περιορίσαμε τη σωτηρία σε μια συγχώρηση αμαρτιών και σε μια εξασφαλισμένη θέση στον ουρανό, ενώ η σωτηρία είναι εκείνη την ημέρα άλλη μια φορά θα γνωρίσετε. Εγώ είμαι στον Πατέρα μου. Εσείς είσαστε σε μένα και εγώ μέσα σας. Πώς το χάσαμε αυτό, πώς χάσαμε τη διάσταση, την ευλογημένη κοινωνία θείας φύσης. Τι αγάπη είναι αυτή που δεν περιορίζεται άλλη μια φορά σε μια συγχώρεση και σε μια θέση στον ουρανό, αλλά θέλει να μπει μέσα μου, μέσα σου στον καθένα, να γίνουμε ένα. Και καθώς σας βλέπω εδώ και κάθε ένας που είναι γνήσιο πιστό παιδί του Θεού να αποτελεί, αλληλούια, μια μοναδική, ξεχωριστή, ανεπανάληπτη, σε εισαγωγικά, αν θες και χωρίς εισαγωγικά, ενσάρκωση του Χριστού. Με τα δικά σου μοναδικά χαρακτηριστικά, με τη δική σου μοναδική ψυχοσύνθεση, έρχεται δια του Αγίου Πνεύματος ο Χριστός να μορφωθεί μέσα σου και με την ιδιαιτερότητά σου να εκφραστεί προς τα έξω και να πλουτίσει ο ένας στη ζωή του άλλου. Τι διαφέρει η ελπίδα μου από την ελπίδα του κόσμου? Αλίμονο αν η Εκκλησία έχει την ίδια ελπίδα. Αλίμονο αν η Εκκλησία έχει τους ίδιους στόχους. Αλίμονο αν η Εκκλησία έχει το ίδιο γκολ για τη ζωή. Αλίμονο. Για τα πάγια καθήκοντά μας και τις ευθύνες μας έχουμε ελπίδα. ελπίδα στον Κύριο, γιατί είναι ο μπαμπάς μας, είναι ο πατέρας μας. Αλλά η ελπίδα μας, ο προσανατολισμός μας στην ύπαρξη, είναι αυτό. Χριστός εν ημίν, η ελπίς της δόξης. Ποια αγάπη μας έδωσε ο Πατέρας, ώστε να ονομαστούμε τέκνα Θεού, και ακόμα δεν φανερώθηκε τι θέλομεν είστε. Ξέρουμε όμως πως όταν φανερωθεί, θέλομεν είστε ούμοι με Αυτόν. Και όποιος έχει αυτή την ελπίδα επ' Αυτόν, τι κάνει εδώ κάτω? Αγνίζει Αυτόν. Αγνίζει Αυτόν. Καθαρίζει τον εαυτό του, καθώς εκείνος είναι καθαρός. Χριστός εν ημίν, η ελπής της δόξας. Και Ιησού Χριστού της ελπίδος ημών. Και ο επίλογος για αυτή την ελπίδα, για αυτό το μυστήριο, γιατί είναι μυστήριο, όπως και η πίστη, Χριστός εν ημίν, η ελπής της δόξας, κοπιάζω, λέει ο Παύλος, αγωνίζομαι για να παραστήσω κάθε άνθρωπο τέλειο εν Χριστώ. Πώς κοπιάζω όμως? Όχι με δικά μου αποθέματα. Κατά την ενέργεια, την ενεργουμένη εν εμή, μεταδυνάμεως. Γι' αυτό ο αγωνιζόμενος, ο υπηρετών, ο διακονών, ας υπηρετεί, όχι με δικά του αποθέματα. Πώς να υπηρετεί ο διακονών, ο υπηρετών? Εκ της δυνάμεως, την οποίαν χορηγεί εις αυτόν ο Θεός. Και καθώς υπηρετείς έτσι, για να θυμηθούμε, ο αρωτριών, πώς να αρωτριά, πώς να αλωνίζει? Με ελπίδα. Πώς να αρωτριά? Με ελπίδα. Ξέρετε πόσοι εργάτες του Ευαγγελίου, πόσοι πρεσβύτεροι, πόσα στελέχη, από ένα σημείο και ύστερα αρωτριούν χωρίς ελπίδα? Όχι, αδελφοί. Και ας μην βλέπεις να γίνεται τίποτα θεαματικό. Εσύ μείνε πιστός, μείνε ταπεινός, μείνε καθαρός. Ο αυξάνων είναι ο Κύριος. Αν σε καλέσει σ' όλη σου την προσωρινότητα να ανοίξεις 10 μέτρα πνευματικού δρόμου και τα πάρεις, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θα έρθει ο διάδοχος, κάποιος άλλος, να θερήσει αυτό που έσπηρες. Αλλά θα χαίρει, λέει, και ο σπύρον και ο θερίζον. Τι ωραίο. Ούτε ο φυτεύων είναι αιτή, ούτε ο ποτίζων, ως παρά την αύξηση, ο Θεός είναι ο αυξάνων, αλλά στη χαρά και ο σπύρον και ο ποτίζων. Χριστός εν ημίν. Ποια είναι η ελπίδα σου? Αν σε αυτή τη ζωή μόνο ελπίζουμε στο Χριστό, είμαστε οι πιο αξιοθρήνητοι. Είμαστε οι ελεηνότεροι από όλους τους ανθρώπους. Εάν ζήσουμε, αδέλφια, το 2012, πραγματικά απίστευτες ημερομηνίες. Ας το έλεγα με το 1900 που μετρούσαμε, 2012, εξωπραγματικό. Εάν λοιπόν ζήσουμε το 12 με τη χάρη του Θεού, ποια θα είναι η ελπίδα μας? Ποιος θα είναι ο προσανατολισμός μας στη ζωή και στην ύπαρξη? Τι θα κατευθύνει το είναι μας? Και να σου πω κάτι, τελειώνοντας. Εάν πραγματικά είσαι του Κυρίου, αλλά κάπου έχεις ξεφύγει και κάνεις επενδύσεις αλλού και κάνεις επένδυση ζωής αλλού, αργά αλλά σταθερά θα σου πάρει όλα τα αποκούμπια. Μήπως και μπορέσεις να δεις το ευλογημένο του πρόσωπο, γιατί μετά σου είναι η πηγή της ζωής. Στο φως σου θα δούμε φως. Χορτασμός εφροσύνης είναι το σπίτι μου, έτσι λέει. Χορτασμός εφροσύνης είναι τα παιδιά μου, η δουλειά μου, η ομάδα μου, το κόμμα μου. Όχι, 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 όχι. Ένα πρόσωπο, χορτασμός εφροσύνης είναι, Κύριε, το δικό σου το πρόσωπο. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Χριστός εν ημίν, η ελπής της δόξης. Να πάει καλύτερα, μα Σουηδία, Ελβετία που δεν έχουν προβλήματα, αυξάνει το ποσοστό της κατάθλιψης και το ποσοστό των αυτοκτονιών. Γιατί οι νέοι στα 19-20 τα έχουν όλα. Γνώρισαν το χρήμα, γνώρισαν τη χλειδί, γνώρισαν το σεξ, τα γνώρισαν όλα, αλλά το κενό μένει. Γιατί το κενό μόνο ο Χριστός μπορεί να το καλύψει. Χριστός εν ημίν. Όχι ένας Χριστός που θα περιοριστεί σε μια συγχώρηση αμαρτιών και σε μια εξασφαλισμένη θέση στον ουρανό. Αλλά ένας Χριστός που δια του Αγίου Πνεύματος θα μορφώνεται, ένας Χριστός που θα εμφανίζεται πνευματικά σε μένα για να σπάνε τα πάθη μου, για να αλλάζει η ζωή μου. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, δίνουμε δόξα σε σένα γιατί εσύ είσαι η λογική μας λατρεία. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι η ελπίδα μας. Εσύ ο σαρκωμένος Θεός Λόγος δια του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, η ελπίδα της δόξας. Και σε ευχαριστούμε γιατί μια μέρα χαρητή σου και δια του αίματός σου θα είμαστε όμοιοι με σένα. Κύριε, ελέησέ μας. Κράτα αυτό το όραμα το δοξασμένο. Κράτα αυτό τον ευλογημένο σκοπό και κάνε τον αυξανόμενα προσανατολισμό στη ζωή μας. Εσύ μέσα μας η ελπίδα της δόξας. Στο όνομά σου προσευχόμαστε και σε ευχαριστούμε. Αμήν. Σ' αυτόν που μπορεί να σας προφυλάξει από κάθε πτώση και μπορεί να σας αξιώσει να σταθείτε χωρίς ψεγάδι, γεμάτη χαρά μπροστά στην ένδοξη παρουσία Του. Στο μόνο σοφό Θεό το σωτήρα μας ανήκει η δόξα, η μεγαλοσύνη, η δύναμη και η εξουσία. Και τώρα και για πάντα. Αμήν.